bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Charles Xwire barra mikrofonu semmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' bil-qala u l-moqdif. Ħassoltu qabel ma ngħaddu biex niltaqgħu ma' personaġġ ġdid, b'interess ġdid f'din is-sensiela, Flair Brincat li se tkellimna l-iktar dwar l-inġinerija militari, l-aktar fiż-żmien il-kavalliri, imma nixtieq li passoltu ngħidu xi ħaġa dwar l-ewwel gwerra dinjija feruq dan ċentenarju li qed jiġi ċċelebrat minn ħafna pajjiżi Ewropej imma anki barra mill-Ewropa. Xi ġimgħat ilu kelli okkażjoni nkellimkom dwar is-sem tal-Amerika fl-ewwel gwerra dinjija u kif l-Amerika fl-aħħar sentejn kellha kważi titħol bil-fors. Dikinhar semmejna wkoll li waħda mir-raġunijiet li forsi aktar imbuttat li l-Amerika tibda tarma kontra l-Ġermanja kien inċident li ġara 99 sena ilu fis-7 ta' Mejju 1915. Jaqsam l-Atlantiku kien hemm il-Lusitania li nistgħu nqisuha bħala vapur kbir tal-passiġġieri fuq l-elf ruħ fuqu li jista' tgħidlu jitqies bħala vapur tewmi mat-Titanic. F'dawk iż-żminijiet meta l-gwerra bejn l-alleati Ewropej kienet diġà faqqet kontra l-Ġermanja, il-Ġermaniżi kellhom ħafna suspetti li l-Ingliżi b'xi mod moħbi kienu qegħdin diġà iġibu ammunizzjoni u armi mill-Amerika fuq vapuri tal-passiġġieri, xi ħaġa li ovvjament ma bdiex toġob lill-Ġermanja imma li l-Gran Brittanja kienet tiċħad. Nistgħu ngħidu li ħafna passiġġieri kienu tant jemnu li mhuwiex il-każ li kienu jibbukjaw u jaqsmu xorta waħda għall-avolja fl-Ewropa kienet għaddejja gwerra. Ġermaniżi ħassow li kellhom sospetti biżejjed u allura raw kif għamlu u attakkaw il-Lusitania permezz ta' sottomarin Ġermaniż mal-kosta tal-Irlanda fis-7 ta' Mejju 1915. Ġara x'ġara dikinhar l-istorja ma mietitx hemm għall-avolja mietu mijiet ta' nies. Riċentement fl-1982 il-Gvern Ingliż kien innota li qed isiru sforzi biex jaraw kif itellgħu dak li fadal mill-Lusitania fil-kosta tal-Irlanda. Madankollu ħareġ avviż biex min jinżel hemmhekk biex jaħdem fuq dana il-fdal taħt il-baħar joqgħod attent minn xi splużjonijiet. Din akompli tħasseb lill-osservaturi ta' snin 80 li allura dak il-vjaġġ minn New York għal Londra wara kollox seta kien qed iġorr armi li kif allegaw il-Ġermaniżi dak iż-żmien kienu moħbija billi inkidbu bħala kaxex ta' ġobon u ta' ċanga. Meta seħħet l-isplużjoni fl-1915 qabel il-vapur niżel taħt l-ilma u għereq ġi rrappurtat li barra l-attakk tat-torpido kien hemm splużjoni oħra ftit wara u fil-fatt din għenet biex dan il-vapur ta' 790 pit tul jinżel taħt l-ilma fi 18 il-minuta biss. L-ewwel ta' Mejju tal-2014 ftit ġranet ilu minn meta qegħdin nitkellmu f'dan il-programm, l-Uffiċċju tal-Affarijiet Barranin u tal-Commonwealth fl-Ingilterra fetaħ l-Arkivi Nazzjonali fuq din il-kontroversja u għalhekk kien hemm ħafna li bdew jaraw xistaw isiru jafużjet biex forsi toħroġ il-verità. Kien qiegħed iġorr armi u munizzjon li suppost kellu jiġi dikjarat fuq vapur ċivili din kompli tħasseb il-Gvern Ingliż minħabba li jista' jkun hemm xi qraba ta' dawk li jerqu li jfittxu l-Gvern Ingliż minħabba li ma kienx tom informazzjoni ċara qabel telgħu fuq il-vapur. L-uffiċċju tal-affarijiet barranin tal-Amerika ta' fuq jidher li qed isostni li wieħed irid joqgħod attent għax għad hemm splussiv fuq dana l-fdal li hemm fih il-baħar. L-informazzjoni tgħid li kien hemm il fuq minn 4,200 munizzjon għal armi żgħar għalkemm din ma tispjegax li kien hemm ukoll it-tieni splużjoni. Fl-1982 il-Ministeru tad-Difiża Ingliż stqar li ma sab ebda informazzjoni li tikkonferma li kien hemm splussivi fuq il-vapur. Madankollu kien ġie deċiż li l-addasa li jinżlu jippruvaw itellgħu il-fdal ridu joqogħdu attenti minn periklu potenzjali. Wieħed jaħseb ukoll s'intendi li jekk jinstab li wara kollox fuq dana l-vapur Lusitania ċivili li kienet ġor fuq l-elf ruħ u li ħafna minnhom tilfu ħajjithom isibu li kien hemm verament ġustifikazzjoni Ġermaniża għaliex kellha tattakkah, jiġifieri għaliex kien qed iġorr splussivi li mhux suppost kienu parti mill-ftehim fil-gwerra, allura żgur li r-relazzjonijiet mal-Amerika minħabba li 128 li tilfu ruħhom kienu Amerikani jistgħu jkunu perikolati. F'daw l-aħħar 30 sena niżlu diversi gruppi ta' bu għaddasa biex jaraw kif jagħmlu jitellgħu l-Lusitania fl-2012 fil-fatt ma rnexxilhomx jinnutaw li kien hemm xi evidenza ta' xi ħaġa li tista' tisplodi u għalhekk ikkonkludew li aktarx se tasploda l-boiler bħala t-tieni splużjoni. Il-proprjetarju tal-fdal li hemm taħt l-ilma illum huwa Greg Bemis li huwa negozjant kbir għal 40 sena ilu jgħid li l-vapur bil-fors li kien qed iġorr kargo sigriet militari u għalhekk riċentement talab lill-Gvern Irlandiż biex jerġa' joħroġ il-permessi ħalli din it-teorija tiġi solvuta darba l-dejjem. Wara dak it-tiġdid l-aġġornament żgħir dwar xi ħaġa li tkellimna dwarha, jiġifieri meta l-Ġermaniżi bit-torpido minn sottomarin kienu qarqu l-Lusitania fis-7 ta' Mejju 1915 għaliex issuspettaw li hemm fuq esplosivi, ngħaddu issa biex nitkellmu dwar aspetti differenti tal-ewwel gwerra dinjija. Dan huwa l-aspett ta' dawk li jiġu fuċillati minħabba li jaħarbu bil-biża jew biex jiskartaw mill-armata. Dawk li fi kliem ieħor ikunu id-deżertjaw ħarbu mill-armata għal xi raġuni jew oħra. F'Novembru li għadda, Franza, permezz tal-President Hollande, kienet ħabret li l-ewwel gwerra dinjija li wara kollox nafu li nqalat iżjed minħabba li l-Ġermanja kienet invadiet il-Belġju biex tgħaddi għal Franza u għalhekk tattakka u tipprova toħodha taħt idea, dan kien f'tnejta wissu tal-1914, imma Oland sena l-oħra ftit xurilu biss qal li din il-gwerra li fi Franza qiegħda tiġi ċċelebrata u mmarkata bil-kbir tofrilna mument ta' memorja meta Franza kellha tara kif tagħmel biex tiġġieled għal ħelsien ta' pajjiża u l-futur taċ-ċittadini tagħha. Huwa qal li l-kuraġġ li ntwera fl-ewwel gwerra dinjija jimlina bil-kuraġġ għall-battalji tal-lum. Imma semma wkoll li meta pajjiż jiċċelebra anniversarji bħal dawn irid ikollu s-saħħa u l-kapaċità biex iżomm id-demokrazija ħajja jiftakar f'dak li kien għadda u forsi anki jagħmel studju tiegħu innifsu. Suġġett li issemma mill-President huwa dawk li ġew iffuċillati minħabba li abbandunaw il-post tagħhom fl-ewwel gwerra dinjija. U għal dawna għandhom jiġu maħfura kollha u jsibu postum ukoll fil-Mużew tal-Armata li jinsab fl-Les Invalides. Stqarr jgħid il-President li ħafna minnhom kienu ġew ikkundannati b'mod arbitrarju mingħajr ma jkunu għaddew ġuri abbastanza ġust u għalhekk setgħu ġew maqtula mingħajr raġunijiet preċiżi għax ħafna minnhom ikunu dwar id-diżubidjenza. 650 soldat jidru li ġew fċillati minħabba li ma obdewx ornijiet militari matul il-konflitt. Il-numru totali huwa ta' 740 fuċillati minħabba li jinkludu wkoll dawk li forsi għamlu delitti komuni jew ta' spjunaġġ. President Oland ma jixtieqx biss li jiġu riabilitati daw il-mijiet li ġew fuċillati fl-ewwel gwerra dinjija biex jinħafrilhom xi ħaġa li forsi ma kienx daqstend gravi, imma jixtieq jagħmel hekk ukoll biex fl-istess ħin jagħti lura l-ġieħ ta' dawn in-nies li wara kollox kienu wkoll vittmi tal-gwerra lil qrabadhom. Għaliex ovvjament wieħed jifrima li wara l-gwerra min spiċċa b'dan il-mod jitlef ħajtu il-familja tiġi stigmatizzata. Il-pjanijiet tal-President Franċiż huma wkoll li fl-tlieta ta' Awwissu meta faqqat il-gwerra jixtieq ukoll jistieden lill-President tar-Repubblika Federali Ġermaniża biex flimkien ifakru lill-mejtin. Imbagħad għall-14 ta' Lulju il-Jum Nazzjonali Franċiż li jiġi ċċelebrat l-iktar Champs-Élysées jixtieq li joħroġ stedina lill-72 pajjiż li b'xi mod kienu involuti fl-ewwel gwerra mondjali. U dawn jimmarċjaw fid-defile li kull sena jittella din it-triq ewlenija Pariġi. Min-naħa tal-Ingliżi kien hemm 306 soldat Brittaniku jew tal-Commonwealth li ġi maqtul propju għaliex ħarab mill-ordnijiet tal-gwerra. U dawn jinkludu 25 Kanadiż, 22 Irlandiż u 5 minn New Zealand. Bej l-1914 u l-1918 l-Armata Brittanika identifikat 80,000 li kellhom b'xi mod jew ieħor sintomi ta' dak li jissejjaħ shell shock li kienu imwerrin mill-esperjenza psikoloġika tal-gwerra. Meta jinqabad xi ħadd suppost jgħaddi orti marzjali u jekk jingħata il-mewt ikun hemm 12 li jisparawlu. Fost daw it-12 mhux l-ewwel darba li kien hemm żgħażagħ taħt is-16-il sena, imma taħt is-16-il sena wkoll kien hemm numru ta' vittmi, wieħed minnhom James Crozier minn Belfast li ġi maqtul mill-armata tiegħu stess kważi nofsu fis-sakra għaliex biex jagħmlulu kuraġġ bellawlu kemm jifilħu alkohol. Soldat ieħor AB Bevistein li kellu wkoll 16 il sena ġi maqtul rib kale. Dan kien għadu kemm kiteb ittra lill-ommu li fija għalilha li konna fit-trunċiri kien ħafna bart, mort ġo razzett viċin biex forsi b'xi mod jew ieħor nisħun xi naqra u sibt ruħi arrestat u meħud il-ħabs. Nittama li l-qorti marzjali tifhem għaliex għamilt hekk mhux biex naħrab wara ftit ġranet biss ġi fuċillat. Barra li l-qraba ta' dawn in-nies bħal tal-Franċiżi batew minn ħafna stigma wara l-gwerra, dawk kollha li jiġu fuċillati b'dan il-mod isimhom qatt ma jidher fuq ebda monument. L-eżekuzzjoni ta' dawn l-imsejkna ħafna drabi wkoll ma tingħata ebda unuri militari, tant li l-ordni li jisparaw tgħaddi tista' tgħid x'tebqatajn u minnu fih is-suldati jimmarċjaw minn fejn ġew mingħajr biss laqqas iħarsu lejn il-vittma. Dawk li għamlu kampanja biex kemm jista' jkun dawn in-nies ukoll jiġu riabilitati kif ġara fl-2006 anki l-Ingilterra, l-iktar li jirrabjaw huwa minħabba l-fatt li waqt l-ewwel gwerra dinjija 1914-18 kien hemm aktar li ħarbu mill-armata fl-istess Renju Unit milli fi Franza jew il-Belġju. Għal kull wieħed li ħarab mill-post tal-gwerra Franza jew il-Belġju kien hemm erba' li ħarbu fl-istess Renju Unit. Madankollu dawk li ħarbu fir-Renju Unit ma ġewx maqtula. Jidher ukoll li kien hemm nuqqas ta' ugwaljanza għaliex 15 l-uffiċjal li ġew sentenzjati għal mewt b'dan il-mod ingħataw maħra irjali. Fit-8 ta' Novembru tal-2006 ġew maħfura s-suldati kollha Brittaniċi u tal-Commonwealth li inqatlu b'dan il-mod kifer fl-ewwel gwerra dinjija. Sempliċiment biex wieħed iqabbel ftit dak li ġara fl-ewwel gwerra dinjija ma tat-tieni gwerra dinjija f'dan ir-rigward, wieħed jista' jgħid li fit-tieni gwerra dinjija il-Brittaniċi tilfu il fuq minn 100,000 soldat li ħarbulhom mill-post tal-gwerra. L-Amerikani tilfu 50,000 oħra. Madankollu, skont il-ktieb ta' Charles Glass, deserter, kien wieħed biss li matul it-tieni gwerra dinjija ġi maqtul għaliex jikkommetta id-delitt tal-ħarba. Wara dik l-informazzjoni ngħaddu għal suġġett totalment ġdid li m'għandux x'jaqsam iżjed mal-ewwel gwerra dinjija u dan huwa kif avżajna kmieni iktar fil-programm il-laqgħa tagħna ma' Flair Brincat li għamlet studju partikulari għal masters tagħha dwar inġinerija militari. Għandi l-pjaċir li nintroduċi l-semija tagħna mara oħra, qed ngħid mara oħra għaliex jiena meta nfittex lil min se nintervista f'dawn il-programmi dejjem inħoss li jkun hawn nuqqas ta' nisa. Mhux għax in-nisa ma jagħmlux riċerka, imma għaliex forsi iktar nafu b'irġiel li jkunu għamlu r-riċerka. U llum il-ġurnata jkolli ngħid li l-Università stess turina li hawn studenti iktar nisa mill-irġiel, mhux vera diġà mela ċ-ċanzijiet li r-riċerka qed issir iktar minn nisa mill-irġiel ġa qedajem. Ma jitħolx istess fir-riċerka biex ngħidu hekk, forsi n-nisa għandhom paċenzja iżjed ifittxu ma nafx. Il-persuna li qiegħda quddiem hija Flair Brincat di tar-riċerka. Kemm tweġġalek rasek ir-riċerka jew toġbok ir-riċerka, tieħu gosta mill-riċerka, inti rċerkajt kemm Malta u kemm barra, Pariġi, ġirid għajna nir-riċerka. Kemm tappellalek?
Riċerka ovvjament, speċjalment fuq suġġett li meta nġu investigat, tsir parti minn ħajtek kważi kważi li titfa' l-focus tiegħek fuqha u dak il-naqra dokument li kultant issib hija l-isbaħ ferħa li tista' tieħu meta tkun qed taqgħet ir-riċerka tiegħek.
Fija soddisfazzjoni.
Kbir ħafna, speċjalment meta x-xogħol imbagħad jibda jagħmel sens u tista' tapplikah ukoll għall-istorja ta' pajjiżek li tqatta' xara għaddej tqalleb u ma ssib xejn, ma mbagħad xi kultant kelma waħda tibqa' l-investigazzjoni tibda minn punti żgħar spunti tfittex kull spunt u spunt jiftaħ lek ieħor. U xikultant aħna kif attenti li r-riċerka tieħdok barra mixtutna. Jiena r-riċerka li ħanitkellmu fuq għallum għamilta ftit snin u waqt li kont qed nagħmel kors tal-masters fil-studji barokki u bl-ebda mod ma ħsibt li ħanasal għal dak tip ta' studju fuq l-inġinerija militari.
Tla semmek l-inġinerija militari, ħanatu sfond tiegħek żgħir hawn. Meta bniedem jirriċerka fuq l-inġinerija militari ta' żmien kavalleri ħanitkellmu li żied, jistenna xi ħadd li ġa għandu sfond fix-xogħol tiegħu ta' kuljum fuq da' suġġett, mentri x-xogħol tiegħek huwa totalment jekk forsi tresqu lej l-inġinerija aktar umana, bioloġika, milli ta' muskoli iktar milli ta' s-sugħar. Tista' tgħidilna x'tagħmel u fl-istess ħin kif laqajt isek samt min-naħa ta' xmara mort in-naħa l-oħra wkoll biex għamil dan l-istudju.
Ekku l-ħajja hija ġeni kif jgħidu, ġifieri kultant ma tkunx taf fisa titħol u ma tkunx taf sa jogħġbok. Hija l-background tiegħi huwa fil-fiżjoterapija, jiena fiżjoterapista, graduajt fl-2002. Però dejjem interessajt ruħi ftit ftit fl-istorja l-ewwel ta' barra, speċjalment dik Taljana fuq ċittà d'arte li kont qed indur u nżur mal-familjari u mal-ħbieb. Però mbagħad bdiet interessani ftit ftit l-istorja ta' Malta wkoll qatt ma kelli l-opportunità nieqaf nistudja.
Nistgħu ngħidu allura li t-turizmu b'xi mod resqek lejn l-istudju.
Bla dubju, bla dubju. It-traveling tiegħi li ħadni ħafna drabi lejn l-Italja anke Franza mal-iktar l-Italja. Nibgħet fija ċerta kurjożità u interess ħafna kif għatlek fil-bidu. Fuq l-arkitettura, pittura u skultura. Ftit ħsibt li ħaj interessani da' suġġett tal-arkitettura militari.
Għandek xalata u Malta naħsebu. Suġġett mhux forsi riċerkat wisq hawnhekk imma mhux daqshekk. Imma mill-banda l-oħra jekk tersaq li l-belt fallek ta' kottonera.
Nistgħu ngħidu li hawn 60 kilometru ta' swara u Malta.
Meta tqablu da ma' pajjiżi oħra, bliet oħra pjuttost iktar milli pajjiżi oħra, huwa ammont kbir.
Infatti Malta hija nota ħafna bħala Fortress Malta infatti, mhux għad-disinn partikulari forsi mhux daqshekk differenti minn pajjiżi Ewropej, però għal konċentrazzjoni ta' swar ferja żgħira.
Interessanti li ċ-ċokontana jagħmlilna daqshekk magħrufin għal din fortizza kif għattilha tajjeb inti tal-fortizza kollha swar. Meta ġej biex tersaq suġġett għax wara kollox innaħseb li dal-programm anki anqal lin-nies oħra li forsi feta anki żgħira li jgħid isma' suġġett sabiħ li ta' min jibda jistudja jalla nħajru iktar. Meta ġejt biex suġġett ma beżżakx ftit li tajt mamma mia jiena lajn perit, lajn inġinier, jiena lin-nies immiss mhux is-sugħar, ma qatalekx qalbek ma jiżdirx li qatalek qalbek.
Inkun onesta miegħek, l-ewwel impatt kien hekk. Għax tibda tisma' nomenklatura partikolari li hija kiedu għal ġargin ta' partjeni għal da' suġġett, jiġifieri iva l-ewwel impatt ta' x'inhu da' suġġett. Però għal fatt li ma stajtx nifhem mill-ewwel inkurjożani iktar. Sfidani u bqajt nirsisti li nifhem almenu l-kliem li qed nara quddiemi. U meta bdejt nifhem dal-kliem u x'inhi l-fortizza u x'inhuma daw il-ħitan, f'daqqa waħda ma baqgħux ħitan biss, f'daqqa waħda saru oġġett ta' funzjoni li fil-ver fatt l-anatomija tal-bniedem u l-anatomija tal-fortizza huma fuq l-istess binarju għaliex kull struttura li għandha fortizza għandha funzjoni.
Tħalt mill-ewwel fil-parallel bej il-bniedem u
l-kuk. Dik li jgħidlingis ngħidu structure and function.
L-istruttura għandha funzjoni, kif qed tispjega inti.
L-ebda parti fl-istruttura ta' fortizza kemm fortresses u kemm coastal fortifications.
Fortifikazzjonijiet ta' difiża.
L-ebda parti minnha mhija hemm għalxejn. Id-disinn fil-gateways mhux qiegħed hemm għalxejn.
U laqqas buħija biss.
U laqqas buħija biss. Ġifieri nistgħu ngħidu li fl-epoka barokka l-embellishment it-tiżjin kien parti mill-era. Però it-tiżjin kellu messaġġ li qed jgħid li ħafna drabi kienu jpoġġu anke trophies of arms. Forsi eżempju nistgħu nġibu forsi kulħadd jaf bih, intu dieħel l-imdina qabel ma taqbad il-bridge li ħati għall-gateway hemmhekk hemm żewġ statwi kbar bit-trophy of arms. Ġifieri
dik it-trophy hija
simbolu
arma biex ngħidu hekk.
Ta' vittorja.
Trofew ta' re.
U qed tagħti messaġġ il-poplu li jiena sovran, jiena potenza qawwija, ġifieri għandha valur u simbolu użu partikolari.
U anke tibat messaċ il-ledewa fuq kollox li isma' jkrisaq law inti risaq x'imkien fejn aħna gburin bis-saħħa li għandna biex nipproteġu u niddefendu
Ekku,
li jutana.
ekku, u anka l-istruttura stess kif inhi mibnija kellha ċerta impatt fuq l-għadu, jekk tħares l-istruttura medjevali għall-istruttura tal-epoka tal-polvri, it-disinn huwa totalment differenti minħabba l-warfare li kienet tiżviluppa.
U li saħat il-kanuni
Ekku,
jisparaw fuq.
Imma anka l-ħxuna tal-ħitan kienet tagħti ċerta messaġġ. Is-sajz tal-kantun, pereżempju,
kemm hu
l-kiber,
kbir kull kantun.
Ekku, li anka komplet tiżviluppa f'ċerta forma.
Kien naħseb qed jilqgħu għal kull splużjoni li tista' ssir mal-ħajt ta' swaru. Għalhekk il-kantuni kienu kbar u għalhekk il-forma kienet iħxen, il-ħitan iħxen.
Il-ħitan
Naħseb xi bad
iħxen mimlin
dejżaw
bit-terrapien.
mill-bala lu naħseb hawn.
Ekku, l-importanza kienet li l-fortizza tilqa' l-ħeresment tal-kanuni.
Tilqaħsara li jista'
tal-maskit
jagħmilha.
Eżatt, għaliex kull fortizza is good as its first breach, ġifieri mal-ewwel fetħa li għandek fil-linja prinċipali pratikament tlift id-difiża tiegħek.
Malli jattakkawk u jwaqqgħulek xi ġebel li mmulaw fil-films naraw għalħin kollu di, dak ifisser li diġà.
Kif fetħu tara l-ewwel fetħa tajt.
Għandek l-inkwiet.
Aw anka meta waslu daqshekk viċin. Issa naraw ġifieri l-Franċiżi kemm kienu jemnu fiha din li tikkrea difiża żomm kemm jista' jkun ħjerarkija li żomm l-għadu l-bot.
L-għadu l-bot.
Ġifieri anka wans li l-għadu wasal viċin l-ewwel linja. Hemmhekk tista' tgħid li wasalt fit-telfa tad-difiża tiegħek.
Suġġett kif qed innajdu mhux biss kien għalik xi ħaġa ġdida għal kollox mit-terapija u x'vera fuq il-bniedem. Imma mill-banda l-oħra anke s-suġġett bdejna għadina l-laqatana billi għadna inti mara. Is-suġġett ixu normalment kien soċjawh mal-irġiel għaliex għax l-irġiel kienu s-soldati, l-irġiel kienu l-kmandanti, l-irġiel kienu joħolqu l-gwerer, kienu jirbħuhom. Tista' tgħid l-iswar ta' Malta ma tantx ra nisa. Ħli forsi meta kienu jferraw xi misħun jew qatran jaħraq fuq l-għadu, imma mill-qpija ftit li xejn in-nisa kienu jkunu involuti jew jidru hemmhekk. Kienu mħarsa ħana jdu hekk mill-istess irġiel, imma fis-sas ma kellhom xi rwol fil-gwerer mhux bħallum. Ma rajtek stramba li bħala mara issipruħi fuq il-ġinerija ta' swar.
Kif qed tgħid sewwa ħafna riċerkaturi u l-awturi huma irġiel infatti, però tinsiex li qed nistudjaw da' suġġett minn punt fejn m'hawnx il-gwerra, ġifieri m'hemmx il-biża' tal-gwerra, m'hemmx l-involviment personali ġo gwerra, ġifieri dak huwa minn aspett storiku u estetiku, eżatti. Għalfejn interessani u jiena femminili mistoqsija.
Jiena qasimti probabbli ma nafidu ma. Ma faċċa najtru.
Ekku, kif joqgħod is-suġġett. U deregħejna konna għaddim quddiem is-swar tal-belt tal-port il-kbir u qatt ma apprezzajt u tajt valur għalfejn hemm ħajt joħroġ il-barra u liħor isfer u ħor iktar il-fuq għalija kien ħajt normali biex in-nies ma jitlux minn hemm il-quddiem. Però meta tibda tifhem kull struttura xi ħsieb hemm warajha. X-teknika matematika u ġeometrika hemm warajha, imma tispiċċa taffixxinha ruħek bl-intelligenza u bl-iskill li kellhom dawn l-inġiniera militari.
L-aħħar mistoqsija teknika biex ngħidilha hekk qabel ma neħtlu fis-suġġett baqa' iżjed, jiġifieri l-interessanti ħafna s-suġġett u naħseb li s-semmija qed japprezzaw li qed insiru nafu aktar dwaru. Il-fatt li inti tagħmel ir-riċerka, riċerka ħafna drabi tieħdok lura mijiet ta' snin, speċjalment is-suġġett tiegħek kavalieri kien huwa fis-seklu 16, jiġifieri miżerjament ħadd mur f'dak il-bogħod. U ħafna dokumenti li jint ssib kemm Malta, kemm Franza, tmur fejn tmur, se ssibhom mhux biss bil-Franċiż jew bil-Taljan jew bil-Latin, imma ħassibhom ukoll b'daw il-verżjonijiet pjuttost antiki li l-Franċiż tal-lum mhuwiex preċiż il-Franċiż ta' 300 sena ilu x'vera aħna nafu li żviluppa bħalma żviluppaw il-lingwi kollha sakemm sar iktar maniġabbli llum. kif għamilt, għax inti ġejt mid-dinja medika, xjenza, aktar mill-li mid-dinja tal-lingwi, kif għamilt biex jirbaħt ukoll din l-isfida?
Forsi dik ix-xena tax-xjenza kienet għajnuna lija għaliex jina naf li l-inġinjera militari kif għadna fija kliem partikolari palma għandha xjenza medika. Allora għat l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel hija nitgħallem
il-vokabularju
vast kien jintuża fir-rapporti tal-inġinjera. Jekk ma titgħallmux ħa teħel ovvjament għax mhux qed tifhem dak li kienu qed jiktbu. Jiġifieri dik huwa l-ewwel ostaklu. Nagħtu eżempju ta' forsi kelma hija tenajl pereżempju li hija ħajt baxx li sibu fil-foss kien ħajt maqtuħ. Li kien jipproteġi il-kertin u li għajdula, il-linja tal-ensjant,
tal-ċinturin,
li tkun bej kull bastjon u ieħor praticament. Hemm ħafna kliem, caponiers, covered ways, glassi, daw kollhom ma' terminoloġiji li kienu fuq l-aġenda li kienu jikbu fuqha l-inġiniera militari. Dika hija aspett teħel li wieħed jittakel li qabel ma jibda. It-tieni aspett hija tal-lingwa, speċjalment li l-background tiegħek ma jkunx fil-lingwi. Ġifieri l-ħerdi li hija kbira, però wieħed ma jridx jaqtaqalbu. Tibda tħares li dokumenti forsi tagħmel siegħa tgħix kultant biex tifhem kelma u taraf, naħseb qabel tiddi d-deċifra l-ewwel.
Anke mbagħad tiġi l-kaligrafija ta' minn kiteb mhux dejjem kien.
Ekku l-scribes li kienu jużaw.
Mhux dejjem kellu lilek f'moħħu meta kitiba 300 sena ilu da. Li sa tiġi inti u ma tarafix.
U ma kienu jikbu rapporti minn dak il-ħin għal dak il-ħin, mhux għal posterità ħafna drabi. Tit ħafna paċenzja, tit ħafna ħin, determinazzjoni, però ma fejk teħel u ma tasalx issaqsi minn hu espert, ġifieri xejn mhu possibbli.
Bil-qala u l-moqdif, illum fl-Erbrinkat qiegħda taqsam magħna. Ir-riċerka tagħha dwar l-inġenerija militari, speċjalment f'Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdiet. Wasalt għamilta din masters u bis-saħħa tagħha ħriġt il-ktieb mhux vera dwar il-Bali de Tinje li wara kollox kien il-kavalier se nitkellmu fuq u mhux wieħed biss imma se nitkellmu fuq il-familja Tinje li llum saħ nsitra ħallewlna post pubbliku llum dawwarnieh parti minnu għall-inqas anki f'kumpless kummerċjali għaliex illum mhux vera Tinje mhux biss hija l-ponta ta' taslima ta' Tinje li tħares lej il-Belt Valletta. Imma illum saħ sitra Tinje huwa l-isem uffiċjali ta' kumpless kummerċjali u għalhekk milli jidher se raħnilhom moħħhom il-familja Tinje li se jibqgħu magħna għal ħafna żmien għaliex Tinje għadha magħrufa sal-lum. Ħan imxu nerġgħu lura ftit u niġu għas-suġġett. Meta ġejt biex għażilt is-suġġett inġinerija militari. Tix nispjegaw x'inhi l-inġinerija militari u s-swar biss għandhom x'jaqsmu jew kull binja li biha qed tiddefendi.
L-inġinjerija militari huwa suġġett kbir li jinvolvi kemm id-difiża ta' post, ġifieri l-istruttura li qed toħloq inti biex tiddefendi t-territorju tiegħek u kemm mill-aħħar offensiva. L-inġinjerija militari ma kinux biss jiddesinjaw il-fortizzi imma kienu involuti bisħieħ fit-trunċieri.
Makkinarji li jisparaw il-vera.
Ekku, nsibu ħafna fl-epoka medjevali dik il-katapulti. Però jiena tnifoka bħalma fokajt l-istudju tiegħi fl-epoka tal-polvri.
Meta tajt l-epoka tal-polvri jiġifieri għax qed jintużaw il-kanuni.
Il-gunpowder. Meta beda jintuża
il-polvri.
Il-polvri iva. Minħabba dal-użu tal-polvri il-fortizza kellha tinbidel.
Qabel kienu forsi jaslu biex jaħarqu xi ħaġa jew ħafna fleġeġ.
Projectiles eħe.
Ħaġar kbir biex iwaqgħu il-ġebel imma mbagħad meta kellhom il-polvri bih bdew jiftħu l-fetħiet li għandhom bżonn fil-ħitan ta' diviża u xejn.
Infatti jekk tħares lej il-ħitan stess, jgħidulek huma tal-imma epoka huma, m'hemmx għalfej is-siba miktuba x'imkien, għaliex il-ħitan medjevali kienu twal. Tendenza kienu irqaq, twala sempliċi raġuni li waħda mill-affarijiet biex jitlu l-fortizza kienet li tilgħu bis-sellum biex jaqbżu għall-ġewwa. Allura rridu jkunu bil-forz mal-lin. Però meta ġie il-kanun, il-ħitan rridu jħxinu u jiġu nforzati anke min-naħa ta' wara biex jilqgħu għall-balla tal-kanun. U naraw il-fortizza bil-mod il-mod minn seklu għal ieħor dejjem titbaxxa tinżel l-isfel lej l-art għaliex inti iktar ma jkollok area ta' ħitan exposed, miftuħin għall-attak, iktar għandhom ċans li daqqit tal-balqal tinħalaq fetħa fil-ħitan.
Forsi ta' ma nafx it-tajġ magħha. Meta qed issemmi li bdew jitbaxxew dal-ħitan, jaxxinu jitbaxxew, iżgħu xi ħadd jafashom minn fuq, jaxxinu jitbaxxew. Ma kienux qed jagħmluha faċli iktar minn se jispara bil-kanun minn barra l-ħitan li jolqod ġewwa li l-balla tmur ġewwa u tagħmel ħsara lil min huwa protett.
Eħe, il-mortars infatti kienu jwaslu ħafna u kienu jitlu ġewwa, però inti biex l-armata tiegħek tidħol fit-territorju ta' wara l-ħitan trid tiftaħ x'imkien. Jew twaqqa' l-ħajt, dik li kienu jużaw ħafna l-mining, kienu jimminaw minn taħt u jisplodu l-ħitan minn taħt. Ma b'xi mod trid tidħol bl-armata, inti billi toqtol ftit minn nies hemm ġew jitlulek erba' jew tnejn. Ma
għamilx
ħsara biżejjed, tifhem?
Inti għażilt li l-iktar nies li kienu jinteressawk fir-riċerka tiegħek kienu l-inġiniera Franċiżi. Imma l-Ordni ta' Malta meta ġiet fl-1530 mhux bil-fors bdiet tuża l-Franċiżi mill-ewwel. Jiġifieri aħna nistgħu ngħidu li għandna swar il-Belt Valletta, ħana ngħidu hekk, li saru partijiet minnhom minn inġiniera Franċiżi. Imma mill-bidu bdiet tuża l-Franċiżi jew kienet differenti l-istorja.
Le anke jekk imorru lura lej il-perjodu ta' Rodi, meta l-ordni kienet ta' Rodi, l-ordni kienet diġà tesperimenta ħafna f'termini ta' arkitettura militari.
Għandhom hemmhekk Rodi bħalna.
Ekku, kien hemm tranzizzjoni kbira bejn diżinni medjevali għal diżinni tal-epoka tal-polvri. U kienet ġa tissejja.
Nistgħu niddatawha din l-epoka tal-polvri peress li semmiha spiss, jiġifieri seklu 15 pereżempju.
Ejja ngħidu nofs is-seklu 15. Kien tiġà beda diħel qabel ta' ma lejna nħdu dik bħala il-waqgħa ta' Konstantinopli 1453 li isa l-iktar data notevoli mill-istoriċi. Frodi kienu ġiġa tisejħu inġinieri barranin li kienu ġiġa taljani, speċjalment li l-axħar tal-periodu li għadu fuq Rodi, ġifiri l-ordni l-kontatti li kella kienu mill-bidunet ma' taljani.
Inġiniera taljani.
Ma' l-Franċiżi. U anka meta ġew Malta. Nsibu li sal-aħħar tas-seklu 16, l-inġinierja militari bħal Apparelli, per eżempju Rinaldini, Menga, kienu kollha Taljani. U di s-sitwazzjoni narawha tibqa' sejra sa-nofs is-seklu 17. Però kien hemm raġuni warajja, mhux għax l-ordni għażlet li ddur biss fuq it-Taljani. Nafu wkoll mhux qed ngħid xejn ġdid li huwa n-nofs tas-seklu 17 bdiet iddur lejn dik Franċiża. Imma l-fejn ma darix qabel, anka Franza stess. Insibu l-seklu 16, Franza kienet qed tuża inġinieri militari Taljani li daw kienu diffużi mal-Ewropa kollha pratikament.
Kienet isa magħrufin għas-sena tagħhom.
Ekku, għaliex fis-seklu 16 kien hemm gwerer kbar l-Italja u inti fejn ikollok il-gwerra ħajkollok sviluppi militari. U bekk li l-ordni
kienet tuża
l-aħjar kien hemm kienu Taljani. Wkoll il-fatt li Franza sal-aħħar tas-seklu 17 kienet għaddejja mill-gwerer tar-reliġjon li aljanawha mill-organizzazzjoni tagħha stess, però meta tela r-re Enriku l-erba mu kien hemm la diktanant bdiet tirren jagħha paċi fi Franza u hemmhekk kien l-ewwel perjodu fejn il-Franċiżi bdew jiffokaw fuqhom infushom u jippjanaw anke kif jirriorganizzaw ruhom fis-sens ta' difiża. Unsibu li ċertu jgħed ġenerar d-Bardeluk li kien matematiku tajab ħafna bada joħloq l-ewwel skejjel fid-disin tal-fortifications. Unsibu li allura l-ewwel epoka tal-seklu 17 taħt il-Ministru Sali, kien il-Ministru Franċiż, il-Franċiżi bdew iżidu n-numru ta' inġiniera lokali. Bekk insibu li sal-aħħar ta' 1628 fil-assedju tal-La Rochelle użaw l-aħħar inġinier militari Taljan.
Ġifieri wara dik id-data 1628
eżatt
it-Taljani
telqu mix-xena Franċiża. Ta' wieħed ukoll jgħid li għax qed nifukaw fuq tajn il-Franċiż li fis-seklu 17 kien hemm prominenza qawwija wkoll mill-Olandiżi u anke dawk Spanjoli.
il-Belt Valletta u l-Kottonera fuq kollox li jisom minbnew fis-seklu 16. U ma iktar xogħol Taljan, xogħol Franċiż, x'inhi il-maġġoranza tal-binjiet?
Biex impoġġiha sempliċi, l-istrutturi l-kbar li nsibu fil-port il-kbir bħal Belt Valletta, l-Floriana Lines,
l-Rikas,
l-Isla, l-Birku, St. Magdalene's Lines,
Kottonera,
Kottonera u ma kollu xogħol prodott Taljan. Però il-Franċiżi teħlu ċerta influenza fihom. Jiġifieri l-iskanetru li kien hemm ta' fortifications kienu prodott Taljan. Meta ġew il-Franċiżi l-iktar bil-miġja ta' tinjelo għal wieħed li għamlu qabdu daw l-iskanetri li sabu ta' ħitan u applikaw in-knowledge kollu li kellu ta' perfezzjonali ta' pan niftehmu hekk. Ma jfissirx li ma kienux inbnew skont kif kienu qalu t-Taljani.
Ix-xogħol
kien sar, id-difett kien fid-disin. Il-Franċiżi tinsiex ukoll għadda ċerta żmien mela l-artillerija, il-masket pruvjaw. Allora ix-xjenza wara kollox inġiniera militari hija xjenza kellha tadatta ruha. U dak li għamlu l-inġiniera Franċiżi bil-miġjiet tagħhom
ġedduhom għal żmienhom.
Ġabuhom għal żmienhom u daħlu idejat Franċiżi.
Sa meta tajt daħlu idejat Franċiżi, hemm xi distinzjoni bejn l-idejat tal-inġiniera Franċiżi u dawk Taljani.
It-tnejn kienu jaħdmu fuq it-tras Italjen kienu jgħidulu, is-sistema bastjonata fejn kellek il-bastjun pentagonali bil-curtain wall tiegħu, bil-ħajt tiegħu u bil-fos quddiemhom u bil-covered wing. Daka kienet komuni kemm għall-Franċiżi, kemm għat-Taljani, però li ġabu magħhom il-Franċiżi hija dik l-idea ta' defense in depth. Ngħidu defense in depth hija żiedu numru ta' outer works.
Ġifieri qabel ma tiġi massur inti bħala ladu, ħajkollok qabel ħitan oħra jew difiżi oħra li ma jħallukx tiġi viċin is-sur. Hekk jista' jkun.
Ekku, iktar kemm għażhom ladu l-bot, iktar għandek ċans li jew jiġi sokkors jgħinek. Jew kellha ladu jispiċċalu l-munizzjoni, jispiċċalu l-ikel.
Jew tilħaq tistej toqtollu ħafna min-nies għax inti wkoll qed tisparalu lejn minn wara s-swar. Ġifieri jistqalla wajku qed jinħeba għalhemm u l-hawn.
Punt importanti għaliex kif kienet tinqasam defense in depth hija kull struttura kienet tkun il-barra mill-linja prinċipali, però iktar baxxa. Għal inti l-istruttura ta' wara għadha aktar fuqha
biex tibqa'
tipproteġi wkoll l-istruttura ta' qabilha.
U inti minn fuq is-sur tista' taraw ukoll daw it-trunċieri jew daw il-ħitan mhux vera.
Ekku jekk inħarsu lej il-belt, pereżempju nħarsu lej St. John u St. James Cavalier huma verolin.
Dawna ħan fehmu wkoll imma qed jismana San Juan u San Ġagbu huma ż-żewġ gwardjani tal-entrata tal-belt minnaħa tal-Furjana. U tajjeb ngħidu li wieħed minnhom illum jintuża bħala ċentru ta' kreattività, teatru hemm il-wirjiet minnaħa ta' Kastilja u ieħor jintuża mill-ambaxxata tal-Ordni Sovran tal-Kavalieri ta' Malta stess kombinazzjoni u li qiegħed innaħa tal-ġnien ta' Hastings biex min qed jismana jisegwi anke din l-attenzjoni. Mela kont qed tgħidilna li dawn iż-żewġ kavallieri, għax hekk jgħidulhom, kavallieri ta' San Ġagbu u kavallieri ta' San Ġwan, qegħdin hemm kważi jassu l-entrata tal-belt minnaħa tal-Furjana.
Ekku, u din huwa lingwaġġ li ssiba mhux ġust il-belt biss, hija lingwaġġ li tirrepeti ruha fil-Fortizzi kollox bi anke jekk taqbad ir-Rikasli jew Fort Emmanuel, innaħa ta' quddiem ta' Fort Emmanuel. Kienet lingwa li kienu jafu biha pratikament l-inġiniera kollha ma kienitx ħaġa l-żomma moħbija.
Per eżempju tal-belt, laqbadna l-eżempju tal-belt Valletta. Quddiemu nafu li l-ewwel waħda li kien hemm qed tibiet il kulħadd probabbli l-bombi, mhux vera. Id-dawra tal-bastjoni.
Però ma kienitx pjanata mill-bidu għedi.
Saret wara.
Saret wara x'bdew jindunaw li l-quddiem tal-belt ma kienx protett biżejjed. Kien vulnerabbli għall-attakki kemm mill-għadu li tiela fuq il-glassi dik l-erja mikxufa u dim il-forti u kemm il-ġnubiet minnaħa ta' Korradino Heights, etc. U fatti kien fil-bidu tal-seklu 17, fil-1635, li l-ordni kienet tagħta tiddur lej Taljani u bagħtha tal-Pietro Paolo Floriani biex jiġi hawnhekk u jagħti l-opinjonijiet tiegħu. Inġinier stimat, inġinier papali, bħall-papa ġifieri. Uġi hawnhekk u ħareġ bil-idea li jagħmel outer work aktar il-bot.
Swar il-barra.
Swar il-barra.
Li għadhom hemm ġvera fil-ġnub tal-belt lej il-bombi ħan niftehmu llum il-bombi miftuħa traffiku b'hemmhekk kien jibqa' jingħalaq bil-bib ta' Sant'Anna, jekk min nisejr żbalux hekk.
kienet linja sħiħa infatti, mbagħad ovvjament fiż-żmien Ingliżi fejn bibil-bombing kienu nfettħu l-ġnubija.
U saret arka oħra traffiku ma dak affarijiet iktar
riċenti. Iktar riċenti.
L-Ingliżi għamlu hekk u aħna komplejna bħalhom, jiġifieri moħħna biex niftħu s-swar u nċartu, issa ftaħna anke il-Belt Valletta stess, jiġifieri wara kollox.
History repeats itself.
Ekku, 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 ma stax insibu metodu kif nippreservaw iktar milli niftħu belt li hija daqshekk imħarsa bis-swar. Meta qed tispjega daw l-linji ta' difiża, issib li biżmien kienu effettivi, jiġifieri saħalija li kombinazzjoni meta bnew ma ħadd mużhom daw, għax laqas Bonaparte ma kellu bżonn jattakkhom għax wara kollox għamel dħul mod ieħor il-belt. Imma meta tqis da mhux Malta biss kienu qed jiġru daw il-binijiet, naħseb għal xi żmien l-ordni għaw Malta, il-gvern ta' dak iż-żmien, kien iktar jibża li jattakkaw minnaħa tal-baħar mhux vera. Għalli xuma jil-qawlom mill-lower, ma jħalom xie zlulart, imman bandar uħra jinżlulom Marsa Xlok, jow jinżlulom San Ġiljan, jow San Paolo il-Bahar, ġifiri.
Pero
l-għadu seta jieġi minn kullum kienu.
Jek tinnota il-fortizza l-iktar parti li hija saħħitha u l-iktar parti li hija tal-difiża hija n-naħa tal-art. Għaliex n-naħa tal-art, l-attakk kien ikun ħafna iktar qawwi milli kieku minn fuq il-baħar. Vera li fil-porti kbir, fid-daħliet, għedu li l-fort rikaz li uktar tart il-fort inja biex jiproteġu l-apertura u t-tħul tal-port il-kbiru Marsa Xlok Harbor, ġviri, di kienet parti mill-iskema. Pero l-iktar parti vulnerabli kienet in-naħa tal-art. Ma kienu jaslu bil-kanuni u jagħmlu lek batteriji sħaħ biex jibbombardjaw lek.
Għax ikunu komdi fis-sot.
Eżgur.
U faċli jippjanaw żwera. U bil-lejl m'hemmx inkwiet għax jistgħu jaħdmu wkoll. Jiġifieri kienet biċċoġeħ ta' ras insomma di għall-gvern ta' dak iż-żmien kif jiddefendi l-Belt Valletta u xejn. U l-irħula kollha naħseb kienu iktar vulnerabbli għall-attakki u għalhekk kienu jmorru jistkennu jew l-imdina. Jew il-Kottonera, jew il-Belt Valletta, jew il-Ċittadella Tawdex, il-fortizzi kienu jiġbru l-iktar l-irraħħala, meta jiġi xi attakk l-irħula tagħhom ma kienx.
L-irħula kienu jiġru wara l-qoħ tal-ħitan tal-Port il-Kbir, bla dubju. Infatti insibu li fi żmien il-bidu tal-ordni, il-birgu ma kienx tashom kollha lin-nies, dak kienu jmorru nies jistaħbew wara l-ħitan. U mbagħad minn hemmhekk inħalqet ukoll l-isla.
U tajjeb ngħidu li għax inti għattant kien hemm nies, bil-fors kien hemm ħafna nies, għax daw kienu jitilgħu minn Żejtun, minn bajjiet ta' San Tumas, mill-irħula taż-Żurrieq, daw ma kellhomx fejn jistkennu jekk ma jmorrux x'imkien bħal birgu fejn jafu li mhux biss għandhom il-ken tas-swar, imma jkun hemm proviżjon biżejjed biex jeħqu jieklu, għax dawna ma tistax mur tiġbor l-affarijiet mill-għalqa jew l-annimali kollha miegħek, għax tħallihom warajk ħafna drabi bl-aġla. Imma ġol birgu kienet belt, bħalma kienet il-Belt Valletta, u allura kien hemm maħsub li jkun hemm proviżjon għal meta tinqabad f'assedju, per eżempju.
Infatti forsi qed naqbeż hawnhekk naqra aktar il-quddiem meta kien hawn il-Balju dettenje f'761 u kellu l-pożizzjoni ta' kommissjonarju tal-fortifikazzjonijiet. U għalulu biex jaħseb fuq soluzzjoni kif seta jipprovdi areas fl-ibliet li kienu dik li jgħidula bomb-proof. Bini ċivili jilqa biżejjed għaddaqiet tal-kanuni. U kien hemmhekk li dal-Balju dettenje insomma kien ħareġ bl-idea li l-kantini tal-belt jisiru maniera li jilqaw għaddaqiet kieku kellha taqa' bomba. Il-bini li mbagħad kienu tal-ordni kien irrekmanda li jsiru l-ewwel sular wkoll bħala l-qoħ adegwat mill-bombi li setgħu jirċievu. Ġifieri dik kienet min aspett li kien dejjem f'moħħhom.
U fil-fatt switcha ħaġa meta kienu jisparaw il-Maltin kontra l-Franċiżi hemm ġew, ġifieri naħsebux vera, hemmhekk l-unika darba li ntuża sewwa, għaliex wara kollox kien hemm ukoll biċċiet. Fil-fatt insibu tgergir fid-djarji li il-Maltin kienu qed iwaqgħu d-djar tal-Maltin wara l-ħitan tal-Kottonera u tal-Belt Valletta, u allura ma kienx ħaġa sabiħa ta' minn kellu l-proprjetà hemm ġew li kienu qed iwaqgħu ilu minn barra, ġifieri imma dik storja oħra. Hemmhekk kienħallu l-intervista tagħna ma' Flair Brincat dwar l-inġinerija militari, il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw billi nidħlu iktar fuq il-familja Tinje li fi żmien l-ordni tat l-inġiniera periti militari li ħallewna anki l-isem taslima tal-aħħar fortizza li imbniet fi żmien l-ordni tal-kavalliri. Sakemm il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw l-intervista tagħna ma' Flair Brincat min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.